euro deri në prill të këtij viti, sipas Bankës Qendrore të Kosovës. Kredi problematike konsideron ato që kredimarrësi nuk arrin të paguajë sipas marrëveshjes. Ato përbëjnë 2.1% të vlerës së përgjithshme të kredive sipas BÇK-s. Në prill të vitit të kaluar kjo shifër ishte 2%. BÇK-ja nuk ju përgjigj pyetjes se ku janë të përqendruara kredit problematike, te bizneset apo individet. Nëse ato llogariten në euro sipas profesorit ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mejdi Bektashi, bëhet fjalë për më shumë se 100 milion euro. Për këto prona sipas tij nuk ka pasur asnjëherë interesim.
Jo vetëm në Kosovë, por në tërë Ballkanin kemi një mentalitet, një traditë që ajo konsiderohet si një nënçmim, si një shkelje e dinjitetit të njerëzve. Dhe për shkak të ngatërritave të shumta, pjesa më e madhe këtyre kolateraleve nuk shitet.
Marë parasysh hezitimin e qytetarve për t'i bler këto prona nga bankat, ish guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Fehmi Mehmeti, thotë se kjo çështje duhet të rregullohet me një ligj të veçantë.
Qysh më rregullu këtë çështje me ligj të veçantë? Atë shteti bëhet pronar, i merr këto, i blen. Për shteti shet, atë kur shteti shet, atë një zëtu ke zëtu.
Bektashi dhe Mehmeti vlerësojnë se rrezikun nga kredit problematike bën që bankat e gjatë procedurave për marje të kredive tash vlerësojnë vlerën e patundshmërive të lëna hipotekë dhe të aplikojnë kriteret të vështira për aprovimin e kredive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti i SBA-s Joe Biden dhe ish-presidenti Donald Trump u përplasën për imigracionin, ekonominë, politikën e jashtme dhe luftën e Rusisë kundër Ukrainës në një debat televiziv mbrëm. Ky debat solli në skenë dy kandidatët më të moshuar presidencial në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Holsiti sjell Dorontina Baftiu.
Presidenti demokrat Joe Biden dhe rivali i tij republikan Donald Trump kritikuan ashpër njëri tjetrin mbi çështjen e ekonomisë, abortin, imigracionin dhe politikën e jashtme gjatë mandateve të tyre në debatin e tyre të enjtën, duke u dhënë votuesve një mundësi për të parë në debat kandidatët më të moshuar presidencial në historinë e Shteteve të Bashkuara. Presidenti Biden është 81 vjeçar, ndërsa ish-presidenti Trump 78 vjeç. Presidenti Biden fliste me zë të ngjirur dhe ngatroi fjalët në disa raste gjatë debatit, ndërsa Trump e goditi atë me kritika të njëpasnjëshme që përfshinin disa gjëra të pavërteta e që i ka thënë shpesh, duke përfshirë pretendimet se emigrantët kanë sjellë një val krimi dhe se demokratët mbështesin vrasjen e foshnjave. Dy zyrtarë të shtëpisë së bardhë thanë se presidenti Biden ishte me grip. Presidenti Biden e filloi debatin me një gafë duke pretenduar se kishte krijuar 15.000 vende pune. Numri sakt është më shumë se 15 milion vende të reja pune gjatë mandatit të tij, një nënvlerësim dramatik nga një kandidat që po përpiqet të rifitoj besimin e votuesve në aftësitë e tij për të udhëhequr ekonominë e vendit. Trump tha se ekonomia amerikane ishte gati të fillonte ta paguante borxhin e saj kombëtar përpara pandemisë së COVID-19. Por deficiti buxhetor po rritej gjatë mandatit të Trumpit, sepse shkurtimi i taksave në vitin 2017, një leje që e ka mbështetur ai, nuk ka ndihmuar në uljen e deficitit, ashtu siç kishte premtuar ai. Trump trashëgoi një deficit buxhetor prej 585 miliardë dollarësh dhe ai u rrit në 984 miliardë dollarë në 2018, duke shënuar një rritje prej mbi 3 trilion dollarësh vetëm në 2020 pas fillimit të pandemisë, sipas zyrës së menaxhimit të buxhetit në Shtëpinë e Bardhë. I pyetur për sulmin ndaj Kapitolit më 6 janar të vitit 2021 nga një turmë me mbështetësve të tij, ish presidenti Trump u përgjigj duke thënë se ai nuk ishte përgjegjës për protestën në Kapitol dhe pretendoi se shumë nga të arrestuarit ishin të pafajshëm. Gjatë debatit, Biden dhe Trump ishin dakord në kundërshtimin e kushteve të presidentit rus Vladimir Putin mbi përfundimin e luftës në Ukrainë. Por Trump përsëriti pretendimet e tij se lufta nuk do të kishte filluar kurrë nëse ai do të kishte qenë president. Ai kritikoi gjithashtu presidentin Biden për ndihmat e mëdha që Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë Ukrainës. Biden tha se Trump do të tërheqte Shtetet e Bashkuara nga NATO-ja dhe do të rrezikonte një luftë në Qrim. Dhe për udhëheqësin rus, president Biden tha se fakti është që Putini është një kriminal lufte. Një nga temat e politikës së jashtme në debat ishte edhe lufta mes Izraelit dhe Hamasit në rripin e Gazës. Trump kritikoi presidentin Biden për mënyrën se si e ka trajtuar luftën në rripin e Gazës, duke thënë se Biden është bërë si një palestinas për shkak të kërkesës së presidentit Biden që Izraeli të bëjë më shumë për të mbrojtur civilët në Gazë. Presidenti Biden i hodhi poshtë kritikat se administrata e tij ka zbaritur dërgimin e disa llojeve të armëve në Izrael. Ne po i ofrojmë Izraelit të gjitha armët që i nevojiten, tha ai. I mbajtur mbi 4 muaj përpara zgjedhjeve të 5 nëntorit, debati Biden-Trump ishte një nga debatet më të hershme presidenciale në ciklin 4 vjeçar të zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Ai ishte gjithashtu një përsëritje e dy debateve të tyre të vitit 2020 që u mbajtën 2 muaj para zgjedhjeve, të cilat Biden i fitoi ndaj presidentit të atëhershëm Donald Trump. Debati arshëm mes presidentit Biden dhe ish presidentit Trump është saktuar të mbahet më 10 shtator.
Ministria e Mbrojtjes e Rusisë i urdhëroi zyrtarët e veta përgatisin një përgjigje ndaj droneve amerikan që fluturojnë mbi detin e zi, tha sot kjo ministri. Ministria ruse tha se ka një intensitet të rritur së vonit të droneve amerikan mbi detin e zi, duke shtuar se ata mbledhin informata dhe objektiva për armët precize me të cilat ushtria ukrainase furnizohet nga aleatët perëndimor për të kryer sulme ndaj objekteve ruse. Kjo tregon për një përfshirje të rritur të SBA-së dhe vendeve të NATO-s në konflikt në Ukrainë, duke ja mbajtur anën regjimit të Kievit, tha ajo në një komunikat. Ajo theksoi se fluturimet të tilla e rrisin dukshëm mundësinë e incidenteve me përfshirjen e avioneve luftarak rus, gjë që e rrit rrezikun për konfrontim të drejtpërdrejt mes aleancës dhe Federatës Ruse. Antarët e NATO-s do ta mbajnë përgjegjësinë për këtë, shtoi kjo ministri. Kryeministri polak Donald Tusk tha sot se është pothuajse e sigurt se Polonia do të nënshkruajë marrëveshje dypalëshe të sigurisë me Ukrainën para samitit të NATO-s që mbahet muajin e ardhshëm në Washington. Të njëjtën Tusk tha se para samitit të NATO-s në Washington, i cili nis më 9 korrik, do të ketë bisedime në Varshavë me presidentin e Ukrainës Vladimir Zelensky. Unë së bashku me ministrin e mbrojtjes duhet të vendosim patjetër se si mund të vazhdojmë të ndihmojmë Ukrainën, por ne nuk mund të adoptojmë soi mbrojtjen e Polonisë, tha kryeministri polak. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacione të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës.